Kas ir tā pozīcija, kāda šobrīd pauž Latvijas nostāja attiecībā pret Krievijas soli, kas šodien spērts?
Nu, mūsuprāt, protams, šī ir neadekvāta un nožēlojama rīcība. No pirmām kārtām jau tāpēc, ka tā nav atbilde uz jautājumu, ko uzstāda starptautiskā sabiedrība pret Krieviju pēdējo 3-4 mēnešu laikā kopš Krimas okupācijas. Un tas jautājums, tas svarīgākais ir tas, kā panākt mieru Ukrainā, kā apturēt Krievijas iejaukšanos Ukrainas lietās un kā pirmām kārtām apturēt vardarbību un konfliktu, kas jau ir prasījis vairāk kā 1000 cilvēku dzīvību.
Ko Krievija pārkāpja vai kas ir tas neadekvātais? Jo ir arī tāda lieta, piemēram, kā Pasaules tirdzniecības organizācija, tā skaitā.
Nu, protams, šis lēmums, viņš mūsuprāt ir pretrunā ar Krievijas saistībām, ko šī valsts uzņēmās stājoties šajā organizācijā pirms 3-4 gadiem. Un, protams, pēc šīs dienas dekrēta, pēc izvērstās analīzes visas Eiropas Savienības valsts droši vien mēneša beigās sanāks un lems, kā šo jautājumu risināt caur starptautiskām organizācijām, caur PTO, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Un protams, lems, kā solidāri tikt galā ar šo negatīvo Krievijas lēmumu.
Kas šobrīd ir Latvijas ārlietu ministrijas skatījumā, ka jūs kā ministrijas galvenais uzdevums šādā situācijā?
Nu, šajā situācijā, protams, ārlietu ministrija kopā ar nozaru ministrijām piedalīsies šīta lēmuma, šī dekrēta analīzē. Kā jūs zinat, tuvākajā laikā premjeras sasauks darba sanāksmi, pirmdien būs ārkārtas valdības sēde, kurā piedalīsies arī ārlietu ministrs. Tā kā pirmām kārtām tiks ļoti rūpīgi veikta ietekme no šī dekrēta uz mūsu tautsaimniecību. Un tad, protams, pēc šīs analīzes notiks konsultācijas ar Eiropas komisiju, ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Šis lēmums nav vērsts specifiski pret Latviju, bet pret visu Eiropas Savienību, bet būtībā lielāko tirgu pasaulē. Un, protams, ka šī Krievijas reakcija, viņa nepaliks nepamanīta, un šajā gadījumā nu, Krievijas vadība dzen savu valsts, savu tautu vēl lielākā pašizolācijā.
Kas būtu Latvijas nostāja, ko šobrīd var teikt, nu kā būtu jāpaliek, nejāpaliek nepamanītai Krievijas uzmanībai, tā jautājot?
Latvija šajā gadījumā skrien vilcienam pa priekšu, ne arī klusē. Protams, ka tas, kas attiecas uz starptautiskām tiesībām, mums kā nelielai valstī ļoti, ļoti būtiski. Un mums ļoti būtiski, lai Krievija šajā 21. Gadsimta pasaulē tiešām respektētu starptautiskās tiesības. Un tiesības ne tikai uz ekonomiskiem jautājumiem, bet pamat tiesības attiecībā uz robežu neaizskaramību, uz valstu suverenitāti, teritoriālo integritāti. Un, protams, šis lēmums ir nožēlojams, bet pirmām kārtām mums būs, protams, rēķinot arī zaudējums, protams, būs jādomā arī par to, kā izbeigt konfliktu Ukrainā. Un, diemžēl, pēdējo dienu Krievijas rīcība vieš nopietnas bažas, ka šis konflikts var iestīkt tādā garākā periodā un Krievija turpina destabilizējošo lomu tur.
Vai tas arī neliecina savā ziņā par to, ka sankcijas vai pasākumi, ko bija veikušas Rietumvalsts Eiropas Savienība, tā skaitā pret Krieviju, ka faktiski pagaidām vismaz tādus būtiskus augļus nenes Krievijas rīcība Ukrainā faktiski tikai eskalē?
Pagaidām mēs nevaram runāt par šīta konflikta, šī saspīlējuma atrisinājumu. Mūsuprāt, Krievija spēr neadekvātus soļus, kas kaitē pašas Krievijas un Krievijas tautas interesēm, dzenot šo valsti izolācijā, norobežojoties no Eiropas sadarbības, no pasaules procesiem. Un, protams, šie pasākumi pret Ukrainu, viņi destabilizē, protams, kopumā stāvokli reģionā.
Vai ārlietu ministrijai bija nopietni signāli pirms, pieņemsim, pāris vai vairāk dienām par to, ka varētu sakot tik krasa Krievijas rīcība, kur tagad jāsauc par nožēlojumu?
Protams, draudi bija dzirdami, tas šajā ziņā nav pārsteigums. Bet, protams, mēs redzam, ka šī atbilde viņa ir neadekvāta. Un, nu, tas jautājums, tas tiešām ir jautājums Krievijas vadībai, vai viņi apzinās, cik lielas negatīvas sekas šie lēmumi nesīs pašas Krievijas ekonomikai.
Kā vērtēt to, ka šis termiņš tādam Krievijas lēmumam ir viens gads, ko tas nozīmē tādā, es nezinu, varbūt diplomātiskā valodā, tas ir, nozīmē, ka šis ir ļoti nopietnis solis vai tieši otrādi, tas ir pagaidu solis, kā mums to tulkot?
Nu, šis ir taktisks, droši vien lēmums, droši vien, ka tas nozīmē to, ka Krievija mēģina spērt šo te pretspiedienu Eiropas Savienības, ASV, Šveices, Norvēģijas, Japānas, Austrālijas sankcijām. Es gribu uzsvērt to, ka nu, tas, par ko mēs šeit runājām, tas nav tikai Latvijas jautājums. Krievija tiešām ir nonāk tādā zināmā izolācijā starp saskarsmē ar lielākajām pasaules lielvarām. Un mūsuprāt, nu, šie lēmumi viņi nav adekvāti. Un sekas būs nopietnas pirmām kārtām pašiem Krievijas iedzīvotājiem, Krievijas uzņēmējiem, piegādātājiem, tirdzniecības tīkliem, Krievijas biržai, uzticība starptautiski, uzticības ziņā, kas ir vissvarīgākā prece. Krievija būs lielākā cietējuma.
Un pats pēdējais jautājums, vai ārlietu ministrija pastiprinās savu darbību attiecībā uz palīdzību uzņēmējiem, meklējot jaunus tirgus?
Protams.
Kādā veidā?
To mēs esam darījuši ilgstoši, un jau šogad es varu teikt, ka mēs esam, kā zināms, atvēruši jaunu vēstniecību Indijā.
Uz priekšu, ko darīsiet? Būs kādi papildus ārkārtas darbi?
Būs darbības, burtiski vakar devās mūsu pirmais diplomāts uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, uz Persijas līci. Mēs plānojam tuvākajās nākamnedēļa būs, pieņemsim, no Ķīnas vesela delegācija, kas veicinās mūsu pieneksportētāju sadarbību ar Ķīnu. Plānojam uzņemt arī delegāciju no ASV pēc nākamās nedēļas un tā tālāk. Tā kā diversifikācijas ziņā tas, par ko runāja vairāki mūsu klausītāji, tieši tas ir tas pareizais ceļš, lai minimizētu riskus austrumos. Un prezidenta pieminētās vizītes uz Centrālā Aziju, protams, daļa no šīs diversifikācijas stratēģijas.
Paldies par sarunu, sakām Andrijam Pildigovičam, ārlietu ministrijas valsts sekretāram.